Це дуже погана інформація для нас. Це означає, що Путін і ті, які окружають його, він є здетермінований на те, щоб знищити Україну. Кирил хоче говорити те, що хоче слухати Путін тепер. Це дуже жахлива справа, і це також для нього добром не закінчить. Тепер не є час, щоб берегти що-небудь, навіть своє життя. Треба посвятити обороні краю. Марія, мама наша, нам хоче дати надію. І часто приходить усміхнена. Будьте обережні з висловлюванням своєї точки зору на те, що робить чи говорить папа. Тому що ми всього контексту не розуміємо.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати єпископа-помічника Харківсько-Запорізької дієцезії Яна Собіло. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава всім, привіт.
Ну що ж, ваше Преосвященство, останній тиждень ви мали нагоду близько спілкуватися з папським посланцем, милостині кардиналом Конрадом Краєвським, який посланий понтифіком для того, щоб допомагати тим, хто дуже і дуже сильно постраждав в часі війни. Перше моє запитання, ваші враження про сумісне перебування з кардиналом Конрадом і про ваші спільні поїздки. Здається, навіть, наскільки знаю, можливо, інформація недостовірна, але писали в ЗМІ, що машина кардинала Конрада потрапила під обстріл. Наскільки це відповідає дійсності?
Дякую Богові за ці майже два тижні, під час яких я був поруч з кардиналом Конрадом. Кардинал приїхав до України бусиком з Ватикана. У Львові ми зустрілися і поїхали далі через Кам'янець-Подільський, потім Летичів, де було зібрання єпископів. Потім ми поїхали на Одесу. І так вдоль лінії фронту кардинал хотів проїхати всі місцевості, де є священники, де є монахи, монахині, волонтери, побачити ситуацію. Спілкувався з різними людьми. Колись ми поїхали до Оріхова, це біля Запоріжжя, на лінії фронту, так зване на позицію Нолову. Там під час роздачі гуманітарки був обстріл цього кварталу і прийшлося нам втікати в підземне поміщення для того, щоб захистити життя своє і тих, хто прийшов, бо нас супроводжував воєнний Збройних сил України і тому дав нам команду також втікати. Так що кардинал побачив все, і так і обстріл, в Ізюмі побачив ексгумацію загиблих від переслідування окупантів, які були тортуровані. Тобто те, що можна було побачити, він все побачив, і він Святішому Отцеві Франциску передавав всю і передає всю інформацію, щоб, можна сказати, що кардинал Конрад – це очі, уш, вуха, а також і руки Святішого Отця Франциска, тому що він дивився, слухав, говорив від імені папи і благословляв, роздаючи також і розарі, образки від Святішого Отця, а також і благословляючи папським благословінням тих, до кого він приїжджав.
Де ви дістали найбільш сильні враження разом з кардиналом Конрадом Краєвським? Яке це місце було, чи, можливо, люди, з якими ви спілкувалися?
Я думаю, що в цьому Оріхові, тому що там крім обстрілу, були зустрічі з людьми, які дуже бідні, залишаються без води, без газу, без електрики. Далеко треба і ходити за водою, щоб помитися. Тобто немає магазинів, нічого там немає. І їдять тільки те, що волонтери їм привезуть з Запоріжжя. Запоріжжя возить на цю територію фронтову, де залишилися люди. Там їх вже небагато так залишилося, в самому місті і в селах, які оточують Орехів. Вже потім наступні села це вже підконтролюють окупанти, тому і обстрілюють Орехів багато разів на день і на ніч. І спілкування з цими людьми кардиналові дало дуже величезну можливість відчути, чим живе людина, яка залишається на лінії фронту. І я думаю, що ці зустрічі і розмови з цими людьми, які були дуже вражені, що він там приїхав, тому що не всі люди з Запоріжжя мають відвагу їхати на лінію фронту, де постійно йде обстріл, і то дуже сильний, тих домів знищених є там дуже багато, і тому візит кардинала і розмови з ним для людей були дуже важливі.
Споглядаючи ексгумацію закатованих тіл, про що ви і кардинал Краєвський говорили?
Під час ексгумації при кардиналі перебував тоді тільки єпископ Павло, тому що я на цей момент займався тут другими справами. І кардинал був на візіумі на ексгумації з єпископом Павлом, знаю тільки про розповідь, яку він дуже широко описав в медіях, а точніше єпископ Павло говорив, що там він був, а його вразила кардинала ця тиша, повага, з якою люди, які відкопували загиблих з могил, робили це дуже обережно, в тиші. Це була целебрація, як сказав кардинал, целебрація смерті. Тобто вони мали свідомість, ці люди, що вони доторкаються до тіл, які пережили страшну історію в своєму житті. Це переслідування, катування, тортури, і віддали своє життя. І тому там на цьому місці можна було в цій величезній тиші, тому що там ніхто нічого не говорив, всі мовчаливо відкопували, а кардинал в цьому часі молився багато разів коронку до Божого милосердя, просячи про спасіння душ, які загинули, а також про навернення тих, які скоїли цей величезний злочин.
От ви приїхали після того, що побачили тих жахів, тих розрух, хоча не сказати, що ваша психіка не була до того готова, адже ви неодноразово з попереднім нунцієм Клаудіо Гуджероті неодноразово їздили на Донбас і бачили обстріляні квартали, будинки, забудівлі і так далі. Але тим не менше, ось ця розруха, ваше Преосвященство, яку зараз ви споглядали, чим вона відрізняється від тієї, яку ви споглядали в часі війни 2014 по лютий 2022?
Коли до початку ескалації, тобто до 24 лютого, багато хто говорив, що буде війна і що треба втікати, я говорив, не треба боятися війни. Деякі люди прямо говорять, що можуть бути зґвалтування, тортури. Я коли був в Луганську і в Донецьку, і там був інший характер війни. Так, там були забиті, були поранені люди, але там ще не було таких жахливих ситуацій. Тому і навіть не можна порівняти. Тому що там Росія хотіла якби показати світові, що це конфлікт внутріукраїнський, як вони говорять. Що це українці воюють проти себе, тому що є деякі українці, які є незгідні з політикою Києва чи з інтересами націоналістів. Але це була пропаганда російська. Тепер війна пішла зовсім інша, і не можна порівняти з цією, яка почалася в 2014 році. І тому жахливі ситуації, те, що ми відкриваємо Буча, Ізюм, і те, що відкриється в майбутньому, коли буде визволений Мелітополь, Бердянськ, там таких бучів і зумів буде ще більше, тому що окупація нищить, окупант нищить патріотів, а їх там було дуже багато, і тому аж боїмося, що буде після того, як наші воїни увійдуть в Мелітополь, що побачить світ, що ми побачимо. І тому війна є від 2014 року, але ці образи, те, що трапилося 24 лютого, це набагато жахливіше, ніж те, що було до початку цієї ескалації.
Що думаєте щодо об'явлення часткової так званої мобілізації Путіним минулого тижня?
Це дуже погана інформація для нас. Це означає, що Путін і ті, які окружають його, він є здетермінований на те, щоб знищити Україну і цей схід особливо. Також ми бачимо біля Запоріжжя, що це означає, що дуже величезна кількість солдатів російських іде. Це люди не приготовлені, це так зване арматне м'ясо, але це сотні тисяч, може навіть мільйон людей, яких змусять, щоб вони вийшли тут і робили такі речі, як ми вже побачили, що вони вміють. І тому ця мобілізація означає, що Путін зовсім не думає, щоб закінчити цю війну. І це такий, для мене особливо такий другий етап. Перший, це то те, що було до цієї пори, тому що він думав, що з першого разу те війська, які були приготовлені біля границі України до 24 лютого, що достатньо, щоб зайняти Київ і навіть всю Україну. Тепер побачив, що Україна вміє битися, що в Україні є багато таких кличків, усиків, які вміють боротися з ворогом. І перед усім є дух. Українці, ми знаємо, за що йде війна, про що ми боремося. Цієї мотивації немає у російських солдатів, але їх є дуже багато. Це м'ясо, яке Путін буде висувати на фронт. Хлопці говорять, да, ми розстріляли там цілу роту, другу, а вони лізуть і лізуть, лізуть і лізуть. Тобто це свідчить про те, що поки що Путін не затримається. Як побачить, що навіть мільйонова армія нічого зробити не може, як будуть величезні втрати, я думаю, що він не тільки устами говорить про нуклеарний конфлікт, може вдарити нуклеарною зброєю, щоб, так як він говорить, в кінці Другої світової війни Америка вдарила нуклеарною бомбою в Гірошиму, Нагасакі, і весь світ мовчав, тому що це Америка зробила. То і ми можемо також показати. Так, тобто до кінця цієї війни дуже багато ще часу. Це ще буде не один рік. Але головне, що дійсно Західна Європа, дивлячись на характер цієї війни, допомогла Україні всіма можливими способами. І будь-які контакти з Росією тепер, чи допомога Росії, це є праця для ескалації цієї війни, яка не тільки затримається на Україні. Якщо Європа цього не зрозуміє, то сама постраждає. Так, як в 1939 році, коли фашистовські німці, Гітлер напали на Польщу, то Англія і Велика Британія, Англія і Франція, вони тільки усно сказали, що це дуже недобре, так не має бути. А достатньо було тоді тільки вдарити по Берліні чимось зверху, так зі сторони Франції, як і Великої Британії, війна би закінчилась. Путін тестував Західну Європу, Гітлер, так як тепер тестує Путін Західну Європу в Україні. Тоді був тест в Польщі. Пройшло, і він пішов далі. І тут треба пам'ятати також, що Друга світова війна почалася не тільки від Германії, але був пакт Ріббентроп-Молотов, тобто радянська влада підписала пакт. Молотов зустрівся з Ріббентропом, і тоді почалася так практично війна на цьому документі. І тому сьогодні треба солідарності всіх європейських країн, які могли би закінчити цю війну дуже швидко, якби що солідарним голосом і підтримкою України вони показали Путіну, що ти починаєш війну проти всього світу. Тут ти не будеш виграним.
А що б ви сказали патріарху Кирилу, очільнику Російської Православної Церкви, який благословляє на війну в Україні росіян?
Я думаю, що кожен з нас, кожен християнин, кожен православний, католик, протестант і кожен навіть невіруючий би сказав то саме, що він перекреслює свою позицію як християнина. Я вже не говорю про патріархи, який відповідає за існування патріархії московської, але як християнин, як людина. По-перше, кожен єпископ патріарх є людиною. По-друге, він є християнином. І тільки по-третє, він є ієрархом церкви. Просто тут треба, щоб він як людина зрозумів, що голосовити, підтримувати навіть в думці ідею війни зовсім несправедливо, коли Росія нападає, не то, що захищається перед тим, наїхала на іншу державу, наїхала на державу християнську, ще наїхала на державу християнську, яка є православна, яких він так завжди підкреслює, що ми православні всі разом. І це православна церква, яка є його паствою, тому що дуже багато московського патріархату є на Україні, православ'я цього московського, це його люди. І він благословляє війну проти своєї паси. То так, якби я сказав, що хай русські б'ють по наших парафіянах, я їх благословляю. В мою парафіальну родину, бо парафія – це родина священника, дієцезія єпископа, хай русські б'ють по нам. по нас. Тобто і гинуть люди також і православні. І от треба, щоб весь православний світ зрозумів, що будь-яка спроба подобатися патріархату тові московському, тепер патріархові московському, вона є дуже погана, тому що ця людина вже перекреслила і людяність свою, я вже не говорю про християнство своє і про пост, який займає церкві. Ця людина все перекреслює ради того, щоб підтримати Путіна і Кирил хоче говорити те, що хоче слухати Путін тепер. Це дуже жахлива справа і це також для нього добром не закінчиться, тому що і Путін в якийсь момент скаже, що а що ти мене благословляв? Що ти мені не сказав, що я помилку роблю? Треба було сказати, ти пастир, ти відповідаєш за людей і ти міг мені щиро сказати, що я роблю, а він підтримує його. Тобто тут є дуже, дуже негарна справа, яку не тільки люди, але й історія в майбутньому оцінить, що це була величезна криза патріархії московської, яка була занурена в жахливу політику і радянської влади, і пострадянської влади, яка довела до жахливих наслідків, тому що це, скільки б та війна ще не тривала, може три роки буде тривати, але скільки б вона не була, я думаю, що вона закінчиться і це буде перемога України. І про те, про що говорить Мати Божа в Фатимі, що Росія навернеться, Росія, щоб молитися за навернення Росії, і тому тепер ми розуміємо, чому Мати Божа просила за навернення Росії, а не інших народів. Всі потребуємо навернення, але особливо Росія, тому що те, що показує тепер Росія і влада Росії, і також і солдати російські, що показують, що залишають після себе, то показують, що дійсно потрібна була і потрібна є молитва за навернення Росії. Росія навернеться, але як тут один історик, який прийшов до мене, говорить, що буде навернення Росії, але це буде навернення на попелі Росії. Те, що залишиться, тому що Росія тепер вже накручує таку спіраль, ця спіраль лопне, і вона залишаться жахливі наслідки для самої Росії. Тобто Путін включив мотор самознищення Росії. І тому і патріарх підтримує, доливає ще топлива, бензина для цього мотора, якого обороти остаточно знищать цю державу. А те, що залишиться, це навернеться, це кількість росіян навернеться, бачучи все те, що натворив злий дух, використовуючи людей, які були при владі ці 70 років і більше. І тому і 100 років і більше. І тому тепер ми маємо такий історичний момент, дивимося на початок кінця великої держави, яка стоїла дуже погано, добре, а могла Росія бути прекрасною державою, таке багатство, яке має. Люди би з усього світу їхали в Росію, відпочивали. Це була би Швейцарія, тільки величезна Швейцарія. Величезна багата Швейцарія, величезна багата Росія. А так, це те, що зараз твориться, це вже початок кінця Росії, яка замість бути багатою, гарною державою, вона нищить всіх довкола і залишає після себе дуже жахливі образи.
24 вересня вже 7 місяців, як триває війна. За ці 7 місяців я взяв не одну вже сотню інтерв'ю і багатьох запитував, чи достатньо християни в Україні, неважливо хто, протестант, православний, католик чи український греко-католик, молиться для навернення України, для навернення, можливо, Росії. І знаєте, часто отримував відповідь нествердну, тобто недостатньо. Мені і один військовий Назар Старжинський, який просто на лінії фронту молиться і там розказував чудеса, як його Господь Бог з оточення виводив, як рятував від ворожих куль, розказував, що молячись відчув так явно, що голос молитви від українців лунає недостатньо сильно. І також ординарій Харківсько-Запорізький, до речі, Павло Гончарук, казав мені в ефірі, що я не бачу зараз навернення. Це було там 2-3 місяці тому, ми з ним розмовляли. І, в принципі, багато хто, ну, можна сказати, підтверджував це мені неодноразово, що, ну, навернення не так особливо, щоб і, ну, пахло, так от скажу. А ваше Преосвященство, от що ви споглядаєте? Ваш особистий досвід, можливо, не так соціологічний, да, там, хто там скільки в храм прийшов, не про це мова. Але як відчуваєте з того, що приходить до вас в молитві, в часі літургії, там Господь Ісус Христос, особливо через священників і єпископів, тим більше діє. Як відчуваєте, українці, вони моляться в достатній мірі для перемоги в цій війні, вони достатньо зрозуміли, що тут навернення є колосально важливим, і воно має бути трошечки швидшим, ніж є. Які у вас емоції і думки з цього приводу? Поділіться, будь ласка.
Я згідний з тим, що ви сказали, і то, цитуючи Владику Павла Гончарука і інших, що дійсно, як дивимося на цю картину в таких масштабах великих, то ще цього навернення так не бачимо, тому що так, аборти, як робили, так роблять в Україні, що ніхто, президент має можливість, компетенцію тепер сказати, що оголошує заборону абортів на час війни, тому що, а потім би ми швидко підтримали, і щоб і після війни Україна мала би бути такою державою, в якій не вбиваються діти. Ворог вбиває наших дітей, а ми також, і ми вбиваємо ще більше, аніж ворог. Тому і це перше, що ж наша держава бореться тепер за те, щоб бути або не бути, в яких границях бути. А одночасно самі вбиваємо наших дітей в абортаріях. Це перше. Друге, корупція, як була, так є, крадуть і в армії, і де, що можна. Дуже багато йде. Навіть того, що мало би служити для оборони, захисту нашої держави, де розкрадання, тобто корупція на різних рівнях. Як була до війни, так вона ще нікуди не ділася. Ті, які борються з нею, мають роботи дуже багато. І в інших сферах життя також цього навернення немає. Працюють нічні клуби в Україні? Працюють. Ресторани всю ніч працюють? Працюють. В барах, кафе сидять люди, п'ють, п'яним матюкаються. Тобто, а там через, навіть візьмемо Запоріжжя, да? І є так звані розлікательні центри, вони працюють. А 35 кілометрів від Запоріжжя гинуть наші воїни. Привозять кожного дня сотні поранених, потім ампутації молодих людей. Тобто, одні платять життям, інші каліцтвом на все життя, а їхні друзі і сусіди, як їм пощастило в кавичках, і не потрапили на лінію фронту, розлікаються, гуляють, п'ють, по нижнім кувам ходять. Тобто ще ці потряски не було, тобто не дійшло до мозків деяких людей. Треба було, щоб і мери міст прийняли рішення, що всі такі заклади закриваємо на час війни. Що тепер і на все є своя пора, є час збирання камінців, а є розкидування, є час плачу. І радості. Тепер не є час такої радості, тому що у нас ми навіть і днів народження ми не святкуємо в парафії, не співаємо «Нога еліта», бо як можна співати «Нога еліта», як там і хлопці гинуть на фронті. І то треба, щоб було по цілій Україні, не тільки на самій лінії фронту, так, в Оріхові, да, що там людям як бомбять кожен день і в ніч, то їм немає найменшого бажання співати «Нога еліта» чи якісь співи радісні. Тому що поруч гинуть хлопці, поранених скорої допомоги привозять з лінії фронту. І тут треба, щоб пам'ятати, що вся Україна, не маємо права святкувати навіть у Львові так радісно, коли в нашій державі час є окупована, когось там тортурують в катівнях, там, чи в Мелітополі, чи в цих окупованих місцевостях, то як я можу зробити весілля? Як навіть є весілля зробити малюсеньке, обід прийняти, тому що і мої батьки вінчалися в 40-му році, рік після початку війни, але як згадували там, це була тільки картошки там наварили, щось там, це була духовна подія, що будуть разом, і папа потім пішов на фронт, але не можна тепер, щоб робити як так званий одлікаючий момент, що хай там розслабляються в містах, а там фронт. І так не може бути. Держава є одна, як один дім. Не може бути, що в одному кутку лежить вбита людина, померла людина, мій родич, в другому лежить на кроваті поранений, а я тут танцюю з тими, що цілі, здорові, в третьому кутку. Це так не може бути. Це один дім, Україна. І треба однозначно зробити такі постанови у всіх містах і селах України, навіть тих, які знаходяться далеко від лінії фронту, щоб не було цього весілля тепер. Тому що гинуть і страждають наші брати і сестри від окупації. І тому це свідчить про те, що зрозуміння ще немає. Де у яких людей є, появилося, деякі люди це розуміють, але їх є дуже мало. Вся основна кількість людей не бачать проблеми, щоб піти собі в нічний клуб, водочки випити, шашличок з'їсти. Не думають, що там хлопець помирає від втрати крові, який захищав твій дім, твою родину, твоє місто. І ти не маєш права спокійно собі їсти, пити і співати там веселі пісні, тому що твій брат страждає і помирає. І тому я згоден з тим, що дійсно навернення ще такого, як би мало бути, нема. Окремі люди навертаються. Мудрі люди починають думати. Людина, яка говорить, у мене день народження, але я тепер навіть не хочу чути про день народження, тому що йде війна, люди гинуть, поранені. Оце мудра людина. А ці, для яких немає проблеми, це їхня справа, хай там. Ці, які скриваються від армії, це не мудра людина, тому що тепер не є час, щоб берегти що-небудь, навіть своє життя. Треба посвятити обороні краю. Не втікати, не ховатися. Так, як і немає сенсу там збирати продуктів сильно, тому що ми не знаємо, чи будемо ці продукти їсти. треба оборонити Україну. Треба віддати все ради того, щоб захистити нашу державу. А потім будемо думати про на День перемоги, про танці, про шашлики і все інше.
Ви, ваше Преосвященство, дуже почитаєте Богородицю, звісно, що, як і ми всі католики, і особливий пієтет маєте перед об'явленням Богородиці в Меджугорі, і ваша особиста біографія також особливим чином переплетена з цими об'явленнями. Багато вам було сказано через візіонерів Богородицею, так? Один з цих візіонерів, здається, якщо мені пам'ять не змінює, Іван Драгічевич, особливо особисто вам щось переказував від Богородиці. І ось на днях, в часі молитовної зустрічі, він сказав, що в фізіогномиці Богородиці відбулися зміни. Якщо раніше на початку війни Богородиця похмура дуже приходила, така дуже і дуже сумна, то ось останнього разу, коли відбувалася молитовна зустріч, Богородиця прийшла усміхнена. От як нам відчитати усмішку Богородиці? Чи може це бути предвісником чогось хорошого?
Однозначно, кожен день наближає нас до перемоги непорочного серця Діви Марії. Так як і з кожним днем наближаємося до другого пришестя Господа. І з кожним днем наближаємося до кінця життя. Тому це вже зовсім така є для нас перспектива найхарніша. Хоча ми з одної сторони молимося, прийди царствіє Твоє, хочемо, щоб Господь прийшов, але ми прив'язані до цієї землі, так якби ми тут мали жити цілу вічність. І тому це дуже Марія від часу, Марія, мама наша, нам хоче дати надію. І часто приходить усміхнена. Тому що бачить, що хоча ми маємо пережити тепер деяку покуту за гріхи, наша, бо ця війна є покутою для всього світу і для нас, але перед відродженням, бо Україна буде державою, в якій буде дуже добре і все саме гарне буде перед нами, але тепер мусимо перейти цю хресну дорогу, але йдемо до Воскресіння. І тому час нас приближує до нової перспективи. Це буде дуже гарна перспектива для України. І тому вчора Діва Марія сказала Марії Гунетті, завжди на 25-го Діва Марія передає слова для всіх людей, які Марія передає. Марія Лунетті і сказала такі слова зараз. Дорогі діти, моліться, щоб Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю всіх вас. Бадьоріться та свідчіть добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі. Чиніть добро ближньому, щоб вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою, бо сатана хоче війни та не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Тобто Діва Марія радісна, хоча говорить про війну, що сатана не хоче війни та не миру, але ми добротою нашого серця і також радістю даємо бадьору тим, хто є поруч з нами. Що навіть дуже жахливі моменти обстрілів, як є людина, яка підтримує нас, то нам легше. І тому Діва Марія, от я в світі діються дуже жахливі справи, особливо у нас в Україні, ця війна, але Марія приходить радісна, щоб нас підтримати. Що, я би хотів сказати, що війна – це не останній акорд. після неї буде ще гарне буде, буде гарний час. І тому говорить, щоб чинити добро ближньому, щоб було добре на землі також нам. Є небо, де буде ідеально і щасливо, і радісно, навіть неможливо описати словами, але Бог хоче також, щоб ми і на землі жили в мирі, в добробуті, щоб всі люди могли розвиватися, пізнавати Бога, спокійно молитися, до церкви ходити, наповнятися любов'ю тут на землі. А сатана є противником цього і говорить моліться, тому що світ і мир в світі є під загрозою. Сатана хоче війни. Сатана хоче війни. Тот, хто хоче війни, він є співпрацівником злого духа. І тому Марія нам показує, що боятися не треба, але треба бути тим, який захищає справи Боже, бо як дійсно ми всі навернемося, як буде мир в наших серцях і добра молитва, то Бог так зробить, що ворог сам знищить себе. Будуть такі історії, що вони самі по своїх позиціях будуть стріляти. Бо українські воїни тільки будуть дивитися на це.
Та стріляють майже з першого дня, але щось перелому не споглядається. Ваше Преосвященство, дуже часто запитують мої колеги-журналісти, та я теж військових експертів, які у нас на Радіо Марія теж з'являються, слава Богу. Коли відбудеться такий стратегічний перелам в цій війні, і вони там розказують ці професійні параметри, там обстановка, як вони, тобто ворог наш втратить контрнаступальний потенціал, і вони, по суті, його вже втратили, якби не мобілізація, яка зараз є, то ми б уже за короткий час могли б їх уже і вигнати. Але, на жаль, готуємося до гірших сценаріїв, які ви також в цьому інтерв'ю озвучили. А я хочу запитати у вас про духовний перелом. От коли ми, що стане таким передвісником того, що ця війна вже доходить до свого завершення? От як ви вважаєте, і чи не починається десь витати в повітрі, чи ще до цього далеко?
Якщо всі відповідальні за міста, за області зрозуміють, що дійсно треба, щоб Бог став по нашій стороні. А щоб Бог став по нашій стороні, я не можу Бога ображати. То, що хоча б в силах, в компетенції людини, закрито, про що я говорив. Якщо позакривають нічні клуби, ті всі центри розваги, щоб покутник, хто не може бути на фронті, вони всі можуть, але всі можуть молитися, всі можуть пожертвувати пост, піст. Хтось просить куріння, хтось просить випівку, хтось скаже, що я тепер вже не буду лишні в місце недобре ходити, в тихі для тіла. Я відкажуся тепер, тому що це жертва, яку я реально, не будучи на фронті, я можу пожертвувати хлопцям. Що це моя пожертва, мій дух умертвлення захистить наших хлопців. І коли дійсно по Україні почнеться отакий, не тільки язиком, що а, з нами Бог, все, ми Україна, ми переможемо, да, але тут одночасно будемо все робити, як робимо, треба щось заплатити конкретно, да, відречення. Куріння, випівка, гульня, це можна, ніхто не може сказати, що я не, це неможливо. Тому що як в катівню закривають, в русські то не питають, що ти хочеш курити, що ти, я 30 років курив, хтось скаже, ну і що з того, а тут не будеш. Ніхто тобі покупати не буде. А коли ти це зробиш добровільно і даєш дійсно цю пожертву, бо то тобі вже складніше функціонувати деякий час, бо привик. І це є реальна жертва, не теоретична. М'яса сьогодні не з'їсти, як є куча інших справ. Багато їжі, і там відказатися один чи два дні без м'яса, це не є проблема. Це не є ніяка жертва, це малюсенький знак, що я пам'ятаю, що п'ятницю Ісус помер на хресті, і в цей день я не їм. Але тут треба ще більше, як Мати Божа, піст такий справжній, і молитва. І тому, якщо всі це зрозуміють, а хоча б більшість мудрих мерів, губернаторів, і в Києві, як пан президент зрозуміє, що може сам він не є сильно релігіозною людиною, релігійною людиною, прив'язаною так релігійно до якоїсь конфесії, але як він зрозуміє, що має компетенцію захистити ненароджених дітей, одним приказом скаже, не робимо абортів, тому що гинуть діти і люди, гинуть, і буде демократична криза, хай народжуються всі, ми допоможемо тим мамам, яким складно було би виховати дитину, тепер ми придумаємо, як їм допомогти, але хай народжують дітей. Ми жорсткий контроль антикорупційний вводимо. Оце було би дійсно те, що був би переломний момент. Що ми, якби говоримо, Господи, то, що ми можемо, робимо, а ти нас захисти. А так ми тепер, Господи, ти нас захисти. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Не дозвол, що хай закінчиться війна. Але одночасно і заспівав пісню, помолився і пішов, закурив, пішов, випив, пішов в ресторан на шашлик. По саунах повно людей. І там і дівчата, і все, говорять, що приїжджають і як гулянки були по всім, люди, які працюють, говорять, як приїжджали деякі особи високопоставлені і по п'ятницям день ванно-стаканний, то так і є по сьогоднішній день. Тобто, як ми оце зрозуміємо, це буде переломний момент. Бог побачить, що дійсно є покута, і ми щось хочемо пожертвувати. І Господь так зробить, що у окупанта будуть не порядки, а у нас навпаки все піде, як має бути.
Печально, чесно скажу, слухав вас якось так трошечки тривожно, тому що цим якби не пахне зараз таким масовим наверненням. Хочу вас запитати про стан справ в Римо-католицькій церкві загалом. Дивіться, ми ще до війни дуже багато говорили і якби мали в серці сум'яття про цей синодальний шлях Римо-католицької церкви в Німеччині, і були застороги, навіть листи на поумлення братам-католикам. Ну, війна якби нас з поля уваги німецького єпископату забрала, але тут на днях з'явилася новина про вже бельгійський єпископат Римо-католицької церкви. Там, мовляв, єпископи домовилися благословляти одностатеві пари. Це якийсь нонсенс. Колишній очільник конгрегації у справах доктрини віри, пан кардинал Мюллер, сказав, що це ну явна єресь, це жахіття. Ваше Преосвященство, що, власне, відбувається зараз з Римо-католицькою церквою? Чи це якісь тектонічні суви зараз ми споглядаємо, чи щось інше?
Так, ви гарно це, пан Сергій, сказали, що це такі тектонічні суви, вони так їх можна в духовному сенсі описати, тому що атака злого духа тепер є. То про колись ми з вами робили інтерв'ю багато років тому, що сатана, то ця розмова, яку слышав Леон XIII, розмова Ісуса, злий дух, який говорить, я можу знищити твою церкву. І тепер це все відбувається. Закінчується час сатани, і він хоче такої особливої свободи сатани. Тому що від того моменту, як був скинений на землю після того, як зробив бунт, то він пошкоджує людям постійно в різній формі. Тобто спокуси були від Адама і Єви, це перше спокушення, яку програла Ева і Адам, і ми народжуємось в первородному гріхі, і потім вже всі люди були назначені тими спокусами, тобто активність сатана була завжди, але це останні десятиріччя, це 100 років, які вже закінчуються, вони показують нам, яка величезна активність злого духа, яка хитрість, скільки злоби, яке має бажання, то, що навіть Мати Божа в Меджугорі вчора сказала, да, він є тим, який організує війну, і він є тим, який хоче немиру. І на всіх фронтах. І тому в цьому часі особливо церква католицька, яка є єдиною правдивою церквою, тому що багато є різних спільнот християнських, які називають себе церквами, і мають письмо, святе письмо, мають таїнства, мають доброчинністю займаються, сповідаються, каються. Тобто, і тепер, де я якби був невіруюча людина і хочу знайти церкву, бо повірив в Бога, і шукаю, де. І там пішов до одних, є покаяння, є Євангеліє, є доброчинність. І там пішов до других, теж все це я знайшов, але тільки в одній є Петро, тільки в одній я знайшов Петра. І тому сатана знає, що є єдина, одна церква правдива, де є Петро. І для нас також я тут хочу таку маленьку увагу, що до всіх, хто нас слухає, будьте обережні з висловлюванням своєї точки зору на те, що робить чи говорить папа. Тому що ми всього контексту не розуміємо. А, по-моєму, свята Фаустина в одному місці там пише, що або вона, або Леоня Наса, така містичка, як Фаустина, що одна є, процес беатифікаційної ідеї, там пише, що католік, який висловлює своє незадоволення до поведінки чи до висловлювання папи, то подібний до людини, яка собі пістолет до голови і стріляє. Тому що оце є папа для нас, це є визначення, що ми є в єдиній правдивій церкві. Одна не може бути двох правдивих. Бог допускає, щоб також ті, які помиляються, йшли в його сторону, але церква є одна, не дві, не три, не десять. Одна правдива церква католицька. І тому що тут є папа. І наше завдання бути слухняним. І як я чогось не розумію, так як з Меджугор'єм було, хтось там сказав, що до Меджугор'я не можна їхати. І люди це повторювали, і особливо ті, які ніколи в Меджугор'ї не були. Не тому, що там хтось сказав, який дядя. Але і тут в цьому напрямку треба нам пам'ятати, що церква католицька, її ненавидить сатана найстрашніше. Тому що він ліпше, ніж ми, знає, що таке церква. Так як він сказав Ісусові, я знаю, хто ти, святий Божий. І так само він говорить, я знаю, що таке церква. І тому що він хоче знищити католицьку церкву. Він других там буде, але не так, тому що вони йому так не перешкоджують, тому що вони не є до кінця в повноті благодаті, так як католицька церква. І тому зараз, як закінчується цей час сатани, він хоче його використати, щоб наробити дуже багато поганих речей в церкві. Вже навіть знають, як він не може її знищити, бо не знищить, бо Ісус сказав, врата, брами пекельні не переможуть. І він знає, що це дійсно неможливе для нього. Але запачкати, пошкодити, там, авторитет підкопати, він вміє робити і це робить. І тому нам треба пам'ятати, що що би не було, ми належимо до правдивої, єдиної правдивої церкви, яка існує в світі, це церква Ісуса Христа, тому що в неї є Петро. Папа Франциск, наступний буде але є Петро. І це є визначник того, що ми є в єдиної правдивої Вселенської церкви, яку ненавидить з усіх сил злий дух, який спокушує нас.
І останню тему, яку би хотів з вами трошечки розібрати, точніше запитати вас. І я б цю тему категорував як «Мементо морі». Пам'ятай про смерть, адже ця війна нас до цього схиляє дуже сильно. А який може бути твій фінальний день цього життя? Чи ти сповіданий, чи ти в благодаті Божій, чи ти примирений, чи ти попросив пробачення у тих, хто поруч з тобою? Взагалі, з яким серцем ти можеш відійти з цього світу, адже кожен день цієї війни може бути фінальним. І от ми вже згадували про небезпеку ядерної зброї, про те, що Путін зважиться. І деякі інсайди, до речі, говорять, що він уже для себе прийняв рішення насправді використати цю ядерну зброю. Питання, в який момент. Так, і деякі експерти вже кажуть, скільки б могли від одної ядерної боєголовки, тактичної, не континентальної, але тактичної, загинути. І різні цифри, але кажуть, що ну десь від 100 тисяч цілком імовірно, бо там радіус ураження 15 кілометрів, на густо населений регіон, то все можливо. Можливо, так? І тому, ваше Преосвященство, я б не те, що вас запитав уже, як то кажуть, як правильно по-християнськи, вибачте, таке слово скажу, ласти склеїти, але тим не менше, як приготуватися так до смерті, тому що, на жаль, ну так з високою долею вірогідності мусимо сказати, що в Україні, і ви це сказали, війна триватиме. Це означає, що люди будуть помирати і від звичайної зброї, так і від можливої ядерної, хто його знає. Як приготувати своє серце, так, навіть тим, хто вважає, що він, ну, якби в єдності з Богом, тому що ходить до храму, там сповідається, немає на сумлінні гріха, так. Ми зараз читаємо, я бачу в мережі ваше Преосвященство, ми з єпископом Станіславом Широкорадюком обговорювали цю тему детально, тому я не буду просити вас коментувати це так дуже обширно. Ось тут з'явиться посилання десь на те інтерв'ю з владикою. Різноманітні пророцтва ходять мережею. Зараз буцімто колись падре Піо сказав, що буде ядерна війна, що треба буде 3 дні з хати не виходить, занавісити всі вікна. І це лихо наближається, і ще багато містиків йому вторило. В цьому я зараз не кажу, щоб ми зараз довкола цього схилялися, хоча там дуже багато реалістичних речей, якщо почитати так собі, то багато цікавого. Я обмежусь лише одним запитанням, як приготувати до найгіршого сценарію, який би ми не хотіли, але тим не менше християни, знаєте, як святий Франциск, з одного боку, якого запитали, що б ти зробив, якби знав, що ти завтра помреш, а він, копаючи землю, сказав, да те саме і робив би. Так, але це був святий Франциск, а це ми. Що нам треба зробити в ці часи випробувань, ваше Преосвященство, щоб на сумлінні, якщо прийде лиха година в наш будинок, лиха година смерті, бути до неї готовим?
Перше, не боятися, тому що не боюся нуклеарної зброї, бо я можу і ночі померти. Будь-хто з нас. На інсульт, інфаркт, ракета може потрапити. Багато людей гине на дорогах, в аваріях. Тому і вбиваємо дітей, які також є людьми, і тільки тому, що папа, мама не хочуть, щоб вони народилися. Тобто смерть ходить, і для них вже це кінець земного життя. Наше завдання – бути готовими. Може і нуклеарної вибуху бомби не бути, тому що багато чого, я тут зацитую когось з візіонерів меджугорських, що на початку, коли Марія, Мати Божа, з'являлася, говорила про те, що світ грішний і там будуть деякі в майбутньому випробування і дуже складні нам треба буде пройти складні часи. Але одночасно не потім говорить, що багато людей поститься, моляться, приїжджають, вже мільйони людей побувало в Меджугор'ї, і вони повертаються до гарного життя, їхній пост, молитва діють. І тому деякі справи будуть зм'якчені. І коли Йоні, Бог говорить, да, Нінева буде, не говорить, може бути, буде, і 40 днів, і Нінева буде знищена. І говорить, може бути знищена. Йди, щоб ту місія була, щоб вони навернулися, але вона знищена. І Господь побачив і поміняв. Тобто пророцтва, які є, да, є люди, які мають відкрити від Бога те, що має бути з нами. Але це не знає, сьогодні Господь мені чи пану Сергію сказав, що скажи всім, що завтра буде бомба атомна ударить там в якесь місто. Передайте інформацію. І передаємо з паном Сергієм інформацію. Люди навертаються, і Господь пожалів про бідство, яке мав наслати, і оцалив це місто. Це не означає, що, як не було, що пророк помилився. Він дійсно, Бог планував знищити. Це буде знищено Нінева. Але люди навернулися, і тому тут місія пророка Йона, який побачив, що нічого з цього не сталося, що Господь говорив, він проповідував на навернення, люди навернулися, і ніяка біда не прийшла. І люди що подумали? А може цієї біди мало не бути? Може він собі так сказав, що буде, а ми даром постили і так далі. Тобто, дуже важливий момент, щоб нам навіть не із-за того, що очікує нас якась катастрофа. І ради цього маємо навернутися. Ні. Тому що мій гріх, який в мені живе, він мене знищить ще сильніше, аніж вибух нуклеарної бомби. Знищення там всередині, це знищення робить мій гріх, то він сильніший, аніж бомба нуклеарна. Бо я, як готовий і попав в зону, де спалила все нуклеарна бомба, як в Хіросімі чи Нагасакі, але душа моя є в руках Божих. І тому тут йде справа дійсно про наше глибоке навернення, а воно добра сповідь, то це моє навернення. Добра сповідь з доброю постановою. Боже, не хочу більше грішити, не хочу більше тебе ображати. Є то, що Франциск Папа гарно сказав, є гріх і є зіпсуття. Гріх, коли я зробив щось дуже негарне і дуже негідне, як людини християнина я зробив, я потім сам на себе злий, що як я, старий дурак, знову таке зробив. Боже, прости. І Бог прости. Але проблема в світі сьогодні є в тому, що люди хочуть на рівні законодавства, права, закону, утвердити, що людина в ім'я права людини має право вбити людину, має право дитину вбити, старика вбити, тому що хворіє оце. І ще говорить, а я маю на це право, тому що це право людини. І це Богові, і це вже є зіпсуття. Там гріх, і папа сказав, гріх так, але зіпсуття ні. І от ми живемо в часі, як ніколи до нас, що людина говорить, я маю на це право. І тому маю сьогодні визволитися з тих схематів, які нас заганяють також закони Європи. Ми дивимося на Європу і хочемо туди, і правильно, бо ліпшого нічого немає. Ліпшої демократії, ніж в Європі, не маємо. Тут варіантів, опцій немає. Але одночасно треба нам йти туди, знаючи, що нам, як християнам, треба бути захистити наше християнство і наше буття як людини в цьому в цієї унії. І тому наше завдання – бути готовими. Як таких буде людей дуже багато готових, пан Сергій, я, наші друзі, священники, єпископи, парафіяни, навіть якби тільки наші всі католіки були готові на смерть, а бути готовим – це чисте серце, часта сповідь, як Мати Божа сьогодні говорить, посмішка, щоб підтримати інших і допомагати, чим я можу, іншим. От, і більше нічого не треба. Як Господь бачить, що таких, як ми з вами, після нашого навернення було би дуже багато, то Господь ради нас оцалить Європу, Україну, світ, і не буде війни нуклеарної, і навіть цього одного удару не буде. І навіть слова пророцтва отця Піо не збудуться. Не тому, що він правду почув від Бога в серці своєму і передав нам. Але Господь задіяв так сильно в наших серцях, що навіть сам відклав те покарання, яке було приготовлене за гріхи наші та наших предків. У Бога все можливо. І тоді сценарій буде зовсім не такий, як ми читали в різних книгах, хоча ці книги нам були потрібні, бо вони викликають в нас бажання дійсно глибокого навернення. І вони свою справу таким чином зроблять. Але це побачимо, що буде, тому що може і бути так, що дійсно будемо свідками знищення якогось міста в Європі. Я не думаю, може не в Україні, але Путін, он деякі країни європейські так пов'язав, так тримає в своїх руках, і тепер є дуже ображений, бо вони гарантували йому, що навіть як всі будуть погано говорити про Росію, то вони ні. Вони будуть відстоювати права на арені міжнародної Росії. А тепер політика світова змушує ці країни дійсно дивитися на Росію як на агресора, і що треба допомогти Україні. Тому і це може бути місто, хай би не було ніякого вже ніколи в житті, щоб нуклеарна бомба упала, але все, якщо упаде, то це в одну з країн, в Німці або в іншу, які були дуже близькими друзями, на яких Путін дуже злий тепер за те, що не дотримують обіцянки якогось там пакту, типа Ріббентроп-Молотов, типа Путін-Меркель. Не хочу, то я говорю типа, тому що не знаю тих закулісних всіх документів і договорів. Але якщо світ не звернеться до Бога і не почне шукати прав Божих, а не прав людських, тому що людські права міняються, Боже права завжди, які були, так і є, і вони провадять нас до неба, то можемо бути свідками, не дай Боже, але можемо бути свідками дуже жахливої історії.
Ваше Пресвященство, що ж, велика вам подяка за щире, відверте інтерв'ю, як завжди, так, і попри те, що багато звучало якихось таких речей, які можуть вселяти в серце певне сум'яття, все одно ви нам дали дуже багато надії. По-перше, що Богородиця чуває над цим всім, що сам Господь Бог тут в Україні, що багато святих також моляться за нашу державу, що є от такі чудові єпископи, які також переживають за наших людей, також кожного дня звершують в їх намірах літургії. Я вам дуже вдячний і кажу це не лише, звісно, що від свого імені, від всієї редакції Радіо Марія і всіх слухачів і глядачів, які споглядають нас на платформі YouTube. Дорогі слухачі, ця версія інтерв'ю, вона далеко вийшла за межі години, повну версію дивіться на YouTube-каналі, скорочена версія у нас на нашому радіо для вас доступна. Слідкуйте за оновленням, ставте свої вподобайки, ширте в своїх соціальних мережах. Критично важливо, щоб якомога більша кількість людей могла побачити такі прекрасні інтерв'ю, як з єпископом-помічником Яном Собіло, якого я за традицією нашого радіо прошу уділити нам на завершення програми своє єпископське душпастерське благословення. Будь ласка, Владико.
Дякую вам за можливість спілкування. Моліться за мене, за те, щоб був добрим християнином, доброю людиною, добрим християнином і добрим єпископом. І з цього нашого Запоріжжя, яке дознає тепер дуже жахливих обстрілів, ракетних ударів, останній тиждень дуже багато ракет впало на Запоріжжя. Від санктуарію Бога Отця Милосердного хочу від мого серця передати вам благословіння. Благословіння Бога Отця Милосердного, яке сходить з пробитого серця, найсвятішого серця Спасителя Ісуса Христа, у силі Духа Святого, через молитву і заступництво пречистої, преславної, преблагословенної Діви Марії, нашої Небесної Мами, архангелів Михаїла, Гавриїла, Рафаїла, ангелів-охоронців, всіх святих, особливо покровителів сьогоднішнього дня, святих Косми і Дам'яна. Нехай зійде на вас, на Україну, на наших воїнів, які нас захищають, на кожне містечко і село нашої країни, на всіх людей доброї волі і всіх, хто потребує цього благословіння і нашої молитви в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
Амінь.